Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Here comes Supertanker. Good face to get some thinking going.
For nylig, det er en mørk og stormfuld morgen, og potentielt med mørkt og stormfuldt sind over verdens tilstand, trampet ud af badebroen mod en af de sjælerensende kolde dukker, der jeg ofte kaster mig i, så jeg tre hvide sten, der lå på broen. Nogen havde skrevet på dem og lagt dem der. Der stod, dit smil smitter, lyset vil vinde, og det bliver godt igen. Det var lige før, jeg sprang dukkerten over, men også kun lige før, for jeg blev ærligt talt virkelig opløftet over den simple gestus, det var at have fundet nogle sten, skrevet på dem med en lyserød tus og lagt dem rundt omkring i nærområdet. Tidligere på morgenen havde min klokradio vækket mig med endnu en radioavis, hvor den geopolitiske tumult bragede afsted og satte dagen i gang på en virkelig ufed tone. Jeg har siden ændret alarmklokkeslættet, så jeg ikke ligefrem starter min vågne dag med katastrofestemning. Pointen er, jeg håber sådan, at der snart sker noget godt, så nogle af de bragehoveder, der pt. Sætter dagsordenen, bliver nedtonet, og nogle mere fredelige og fællesskabssøgende kommer til ord, eller faktisk kommer til magten og handling. Og nøglen her er ordene, jeg håber. For der sker mange ting i verden, hvor vores indflydelse som enkeltindivider er begrænset, men hvor vi kan håbe, både tør håbe og måske kan håbe. Og muligvis endda indgyde andre håb, sådan som de der simple sten gjorde, mens solen steg op over Aarhusbugten. Men det er også forståeligt, hvis nogen spørger, hvor vi skal finde det der håb. Hvordan? Og også, hvad håb som idé overhovedet er og kan.
Så siger han, så længe man stiller mælken tilbage i køleskabet, så den kan holde sig frisk til i morgen, så er der et håb for fremtiden.
Selve det, at vi mener, at det hele overhovedet giver mening, at der overhovedet er noget at håbe på, er noget, et hvert menneske har behov for. I en sådan forstand, at heldigvis er det en selvfølge for os det meste af tiden, ikke? Og så kan vi så trisse rundt og gøre os nogle mere konkrete forhåbninger, men det er faktisk noget, vi kan miste. Og hvis vi har mistet det, så går vi vitterligt i stå. Altså både sådan eksistentielt set, ikke, så stopper tilværelsen, så at sige, men nærmest også sådan fysisk, ikke?
Gud forbyde det, for nu lige helt kort og figurativt at trække de kræfter ind her, og må ikke langt de fleste holder fast i deres håb om en bedre, roligere og mere stabil verden. Lad os lige få et par navne på de to stemmer, vi lige hørte.
Jeg hedder Christen Lundsgaard Leth og er uddannet filosof fra Aarhus Universitet. Så har jeg skrevet PhD der om eksistensfilosofi og været ansat på Aalborgs filosofiuddannelse, som i øvrigt er dømt til nedlægning. Men det er en anden historie. Jeg har været filosofilærer på en højskole i et par år, og nu har jeg så i halvandet års tid været projektleder og konsulent i det etiske rådssekretariat. Men altså, jeg sidder her i dag som filosofen Christen, og ikke som projektlederen i det etiske råd.
Og så hører du også med her, at Christen Lundsgaard Leth sammen med Alfred Hjøld er redaktør på bogen Det Håbende Dyr, med bidrag fra 11 tænkende og skrivende væsener med hver deres virkefelt.
Jeg hedder Bjørk Tulinius, jeg er journalist ved Kristeligt Dagblad, så er jeg forfatter. Jeg har skrevet, været med til at skrive et par bøger omkring håb. Og så holder jeg en del foredrag også om håb. Det er jo ikke sådan, at det er noget, der ikke er ret mange, der vil høre om lige for tiden. Det er jo sådan ret efterspurgt og gerne vil høre noget om håb, ligesom du nu også har inviteret ind til det.
Hvorfor tror du det?
Ja, det er jo fordi, det er den tid, vi lever i lige nu, ikke? Men altså, da vores første bog udkom, jeg skrev den sammen med den daværende kulturredaktør på avisen, Michael Park Henriksen. Det var sådan lige efter Brexit og alle de der ting, der var verden også lidt i udbrud og de gule veste i Frankrig, og der var de der undertoner af, at demokratiet også stod lidt for fald, og hvad var det for en verden, vi så ind i? Så kom den anden bog i 2022, der var der så, Rusland var gået ind i Ukraine, vi havde haft coronakrisen, så der var ligesom gearet endnu mere op for den her krisestemning, ikke? Og nu står vi så i dag, altså hvor Trump har ændret spillepladen fuldstændig i forhold til de fortællinger og visioner og tanker og forestillinger, vi har haft om os selv, og hvad det var for en verdensorden, vi var i, hvilke spilleregler der var. Altså, så vi står bare et sted på sådan en rystende grund på en eller anden måde, og tænker, hvad skal der blive af det hele? Så derfor tror jeg, der er brug for håb. Jeg tror, at håb er en måde at være i verden på, som vi simpelthen ikke kan undvære. Altså, det vi så bare skal finde ud af lige nu, det er, hvor finder vi så det håb? Men at vi håber, det tror jeg, det er vi nødt til for at være her som mennesker. Altså, det er sådan helt grundlæggende i vores eksistens, på samme måde som tillid til verden og til hinanden. Så det er ikke sådan, nå, nu skal vi have håbet, for vi har ikke andet. Håbet er der, vil altid være der og prøve at gøre opmærksom på sig selv. Det kan bare lige nu være lidt svært at navigere i forhold til, hvor vi så finder det.
You are hopeless. Your hopelessness is rising around you.
Altså, håbet er virkelig alt muligt forskelligt. Men hvad er håbet så mere grundlæggende? Set, er der trods alt nogle ting, som enhver form for håb har til fælles, inden man ligesom sådan dykker ind, eller går nærmere ind i det mere specifikke?
Hvad er håbet sådan mere grundlæggende? Vi kan måske forsøgsvis begynde i, at det er noget, vi alle sammen lever af i et eller andet omfang, og noget, vi sjældent kan forklare. Vi håber på store ting, fred, retfærdighed, en fremtid for vores børn, og på små ting. At kaffen smager godt, at mælken ikke er sur, at vi orker i morgen. Men sådan at definere, hvad håb er, det har vi svært ved. Ligesom det også kan være svært at sige, hvor vi har det fra, og hvad der sker, hvis vi mister det. Og en verden præget af krig, klimakrise og politisk uro kan for nogen godt synes håb løs. Så altså, er håb en illusion? Er det en nødvendighed? I føromtalte bog, Det håbende dyr, åbner Christen Lundsgaard Leth og Alfred Hjøld deres indledning med at referere kirkefaderen Augustin, der i sit værk Bekendelser fra slut 300 og begyndelsen af 400-tallet skriver om et andet meget grundlæggende begreb, nemlig tid at, og her citerer jeg fra Det håbende dyr. Når ingen spørger ham, hvad tiden er, ved han, hvad den er. Men når han ønsker at forklare tidens væsen til en anden person, så ved han imidlertid alligevel ikke rigtigt, hvad den er. Men alligevel, vi har alle et omfattende førstehåndskendskab til det at håbe. Al den stund, menneskelivet er fyldt med forhåbninger af den mest forskellige slags. Citat slut.
Ja, det er jo meget fint at skal tage arven op efter Augustin. Jeg vil sige, at jeg tror, det er vigtigt at tænke på håb som noget, der kommer i forskellige størrelser. Og jeg tror, at man kan sådan prøve at tænke over, hvad er det lige for et håb, vi snakker om, når vi snakker om håb på den store klinge. Så er det måske håb for fremtiden, håb for vores børn, håb for vores børnebørn. Det er et andet håb end det der med, vinder det danske håndboldlandshold nu i aften, eller det er et håb, der stikker dybere. Men jeg tror alligevel, der er sket noget, også i forhold til det store håb, det der eksistentielle håb. Hvis man sådan kigger tilbage, så bare vores forældres generation, deres forældres generation, der var håbet jo ligesom, at de kommende generationer skulle have et bedre liv, en bedre verden. Det var ligesom håbet, og den fremskridtstro, vi havde, ikke? Og det vi håbede på, det skulle blive bedre. Den har fået nogle skud for bogen på det sidste, så nu håber vi bare på, at det der ikke bliver værre, og vi håber, at der overhovedet er en verden, de kan overtage. Så på den måde er håbet også blevet forandret fra at være den her evige fremskridtsfortælling, vi på en eller anden måde har troet på. Den er blevet udfordret i de senere år.
Der er sådan en stolt filosofisk tradition, ikke, som går tilbage til Sokrates, ikke? Altså Sokrates talte med ateniensiske medborgere om, hvad mod og mådehold og retfærdighed og visdom var, de gamle græske dyder. Og så viste det sig egentlig, at ligesom Augustin beskriver, ikke, at når de ligesom blev udfordret af kritiske spørgsmål eller sådan skulle udfolde, hvad de egentlig mente med retfærdighed, ikke, så er de faktisk ude af stand til det. Og på den måde så er der sådan en sjov tendens til at Sokrates, eller de der ungdomsdialoger fra Platon, hvor Sokrates, han render rundt og spørger folk på den her måde, de starter faktisk med et svar, men slutter med et spørgsmål, ikke?
hvor man er blevet klogere, men på den måde, at man så i det mindste ved, at det, man troede, man vidste, ved man faktisk ikke alligevel, og så er der åbnet op for en ny undersøgelse af, hvad er det egentlig, det her? Og der, håb er jo så ikke en af de oprindelige græske dyder, men en af de dyder, der er hentet fra den kristne tradition, ikke tro, håb og kærlighed. Altså, alle ved jo godt, hvad håb er. Alle går og håber hele tiden på alt muligt, ikke? Altså, helt banale ting. Jeg håbede på, det var mulighed for at få en kop kaffe i studiet, da jeg mødte op her nu, og det var der så heldigvis, ikke? Og så håber jeg, at det går godt i den her udsendelse, ikke? Og på et meget mere abstrakt plan håber jeg, at mine børn får et lykkeligt liv, og at de bliver gode mennesker. Og et hvert menneske, kvæg menneske, kender til meget, meget konkrete forhåbninger og meget, meget abstrakte forhåbninger.
Og noget af det, vi kan svøbe håbet i, er troen på det mulige. Vi tillader os at håbe, vi tør håbe, fordi vi føler os overbevist om, at det på et tidspunkt vil være muligt. Det er altså ikke det nødvendige, altså for eksempel på samme måde, som vi siger, at 2 plus 2 nødvendigvis er 4, i hvert fald indtil George Orwells Big Brother får sat sig fast. Selvom nogen naturligvis godt kan ønske sig eller synes, at det, de håber på, er nødvendigt. Og det er ikke det virkelige, det vil sige det, som er, selvom det godt kunne være anderledes. Det er det mulige. Det er muligt at nå frem til den håbede tilstand. Og med de tre ord, mulighed, nødvendighed og virkelighed, kommer vi ind under det, Christen Lundsgaard Leth kalder modalitetsparaplyen, hvor modalitet er et fint ord for måder, som ting er eller sker. Vi bliver lige lidt teoretisk her, men følg med, det bliver konkret og meningsfuldt igen lige om lidt.
Altså, enhver menneskelig erfaring er enten en oplevelse af, at noget er nødvendigt, virkeligt eller muligt. Der gives ingen fjerde mulighed. Altså, bestemte ting oplever vi som nødvendigt sande, eller nødvendigt falske, ikke? Altså, alt matematik, logik, geometri, begrebslogiske afklaringer, ikke? Du kan ikke gå ud og erfare i virkeligheden, at 2 plus 2 er 5. Du kan ikke gå ud og erfare i virkeligheden, at du risikerer at støde på en gift ungkarl nede i Rema, fordi en ungkarl er per definition ugift, så hvis du har mødt en gift person, har du ikke mødt en ungkarl. Visse ting er nødvendige. Det er der sådan nogle videnskaber, der beskæftiger sig med. Men størstedelen af virkeligheden er jo så virkelig og ikke nødvendig. Ikke? Og det er den, vi render rundt og registrerer hele tiden, og det er også den størstedelen af videnskaben beskæftiger sig med. Men så er der altså en, vil jeg nok påstå, endnu vigtigere erfaringsmodalitet i menneskelivet, nemlig det mulige. Det der ikke ligesom er tilgængeligt for vores 5 sanser, og noget, vi kan måle og
altså,
veje.
Altså, som ikke er virkeligt nu og her?
Ja. Som ikke, eller i hvert fald, hvis det er virkeligt, så er det virkeligt som noget muligt. Altså, i en vis forstand vil jeg jo sige, at jeg ved godt, at jeg i aften skal holde et foredrag om John Stuart Mill. Så det er virkeligt for mig, at jeg forholder mig til det, at jeg skal holde foredrag i aften. Men foredraget er her jo ikke lige nu. Det er her i min bevidsthed som en mulighed om noget, der kommer til at ske. Og det samme gælder for etiske værdier er heller ikke fysiske objekter, du kan måle og veje. Det er en vis forstand mulige måder, vi kan handle på, hvis vi tillægger det værdi. Det er jo lidt spekulativt, ikke? Hvis vi nu skal forestille os, at vi kunne lave sådan en stenfænomenologi, ikke? Eller stenerfaringsfilosofi, så vil der på en måde ikke være så meget at sige, fordi at nu bliver det meget plat, ikke? Men stenen har nok et ret stenet liv, hvor den sådan helt bogstaveligt talt er fuldstændig sådan statisk fanget i sit nu, ikke?
I sin stenhed.
Ja, ja, præcis. Hvorimod at forstå menneskelivet på den måde simpelthen vil være en misforståelse. Fordi at det, mennesket er et selvreflektivt væsen, der, for at sige det med Kierkegaard, ikke? Lever livet forlands, men forstår livet baglands. Og i den forstand, altså godt nok altid i en vis forstand, er fanget i et nu, ikke? Men det nu strækker sig ud, det er, ja, ekstatisk, som du siger, ikke? Ja. Både mod fortiden og fremtiden.
Ekstatisk. Ekstatisk. Altså uden for det statiske, det stillestående. Men tilbage står stadig, hvad der gør håb nødvendigt for os. Er håb en basal eksistentiel drivkraft, eller er det noget, vi henter ind i krisetider, fordi vi har brug for noget at læne os op af?
Altså, på en måde er svaret nok begge dele. Et stykke af vejen, men jeg vil alligevel sige mest det første. Altså, jeg hælder mest til at mene, at det på et vist niveau er interessant, at håbet ligesom er en eksistentiel drivkraft eller en nødvendighed, men at det så selvfølgelig på et mere konkret niveau er meget formet af kultur. Ikke? Jeg bilder mig ikke ind, at de forhåbninger, jeg går og gør mig, er uden relation til den kultur, jeg er født ind i. Altså de opdragere, jeg har haft, og den altså sådan amerikaniserede tv-seriekultur, jeg er blevet udsat for, jeg var helt lille. Så du ved, hvad det er, jeg nyder, er jo formet delvist af kultur, ikke? Hvilke etiske værdier, jeg tror på, er også formet af den kultur, jeg er opvokset i. Hvis jeg havde været gået på koranskole i Riyadh, ikke, eller var vokset op i Norditalien på Augustins tid, så havde jeg oplagt nogle helt andre værdier. Men når det så er sagt, ikke, det at mennesket har typer af forhåbninger, som sådan er dyrisk relateret til selvopretholdelse, altså overlevelse og behovstilfredsstillelse og nydelse, det gælder i et hvert menneskeliv. Og det, at mennesket har nogle etiske værdier, som på en måde udgør meningen med det her liv, vil også gælde for et hvert menneskeliv, vil jeg tro. Selvom disse etiske værdier jo kan se vidt forskellige ud og også være i konflikt med hinanden. Og så er der, jeg ved ikke, altså i forhold til dit spørgsmål der, om det er sådan eksistentielt nødvendige, ikke? Et håbsniveau, som også handler om, at altså noget, der nok er usynligt meget af tiden, ikke? Nemlig selve det, at vi mener, at det hele overhovedet giver mening, at der overhovedet er noget at håbe på, også er noget, et hvert menneske har behov for, i en sådan forstand, at heldigvis er det en selvfølge for os det meste af tiden, ikke? Og så kan vi så trisse rundt og gøre os nogle mere konkrete forhåbninger, men det er faktisk noget, vi kan miste. Og hvis vi har mistet det, så går vi vitterligt i stå. Altså både sådan eksistentielt set, ikke? Så stopper tilværelsen, så at sige, men nærmest også sådan fysisk, ikke? Hvis man har en klinisk depression, som for mig er sådan et ord for klinisk håbløshed, ikke? Så kan man vitterligt ikke komme ud af sengen. Ikke fordi man ikke fysisk kan bevæge sig, vel, men fordi, hvad er meningen med at tage et skridt ud af sengen?
Hvad er meningen? De seneste år har vi talt rigtig meget om, at vi gerne vil være lykkelige. Vi får faktisk at vide, cirka en gang om året, at danskerne er, hvis ikke de lykkeligste, så de næst lykkeligste. Og vi søger, nogen vil sige jager, lykken hele tiden. Og når man så undersøger, hvad denne lykke er, så viser det sig ofte, at det handler om mening, meningsfuldhed. Er mit liv meningsfuldt? Hvis det er det, vil det også i vid udstrækning være lykkeligt. I korte øjeblikke, hvorefter det trisser meningsfuldt videre. Og som det håbende dyr åbner med, allerførste sætning, sætter mælken tilbage i køleskabet, fordi det giver mening. Et udsagn Bjørg Tulinius også trækker frem som den mere dagligdags fordring over for de store håb om, hvordan verden bør indrettes. Altså hvad det er for en verden, vi ønsker og håber på. Hvad det vil sige at have en fredelig verden? Hvad det vil sige at have et godt liv?
Men så er der jo det håb, som jeg tror, de fleste af os nok kan genkende. Min gode kollega Daniel Ørstrøm fra Kristeligt Dagblad interviewede Søren Ulrik Thomsen sidste år. Og jeg synes, det er så fint, fordi der siger Søren Ulrik Thomsen om håbet, så siger han, så længe man stiller mælken tilbage i køleskabet, så den kan holde sig frisk til i morgen, så er der et håb for fremtiden. Og man kan sige, det er jo sådan helt nede på det basale plan. Det gør vi jo. Og det er vel, fordi vi håber på, at vi skal tage den igen i morgen og hælde den op i kaffen. Og der kan man sige, at det er meget, måske et minimalistisk håb. Men dybest set er det jo det største håb overhovedet, at vi har tillid til livet. Så det kan vi ikke leve uden.
Det kan vi ikke leve uden. Det er nødvendigt, forhåbentlig også muligt og virkeligt for nu at vise tilbage til modaliteterne.
Jeg tænker, både du og jeg har jo kendt mennesker også, og man kan jo også godt selv have det der fornemmelse af, at nu, hvorfor skal jeg egentlig stå op lige i dag? Altså, og folk, der er ramt af depression, for eksempel. Der er håbet om i morgen, håbet om, at det nok skal blive bedre, håbet om, at der er en mening med mit liv. Den begynder at smuldre. Og det er jo så depressionen, og det er en sygdom osv. Men den der genkendelige følelse af, at magter jeg overhovedet det her? Og er der noget, jeg kan stille op? Altså den der apati, resignation, som jo er det modsatte af håb, hvis man kan sige det på den måde, ikke? Fordi håbet, der ligger alligevel en forestilling eller en tro på, det kan blive anderledes, og jeg kan måske også gøre et eller andet, eller vi kan gøre noget. Men derfor, hvis den forsvinder, så er der jo ingen livsmod tilbage, vil jeg sige. Derfor er det så vigtigt med håb.
Ja, derfor er det vigtigt at kunne se og håbe på det mulige, som i nogle tilfælde ikke manifesterer sig som virkeligt nu og her. Og det kan der være flere baggrunde for.
Jeg vil skelne mellem altså typer af håbskriser, man kan have, hvor det er klart noget meget, meget basalt, som jo de færreste danskere egentlig kender til, ikke? Selvom at fattigdommen er stigende, ikke? Og selvom man kan sådan lidt frygte for, hvor verden bevæger sig hen, ikke? På den anden side af en eller anden klimakrise og så videre. Men altså de mest basale forhåbninger, som menneskedyret deler med de øvrige dyr, vil jeg sige netop er forhåbninger, der handler om overlevelse. Og hvis så overlevelsen er nogenlunde sikret, ikke sådan elementær behovstilfredsstillelse. Og jeg tror, det sådan antropologisk set gælder, at hvis overlevelsen ikke er sikret, så er det meget svært at håbe på andet og mere sådan avanceret former for kultur, forbrug og, du ved, en dybere mening, så har man bare det her primitive, instinktive håb om at sikre sin overlevelse.
Så betyder håbet om at få den nye PlayStation i julegave ikke så meget. Der er det mere simpelthen basalt.
Præcis. Altså, jeg læste et interview med, Michel Serre, fransk filosof i sin håbsantologi, en glimrende håbsantologi, redigeret af, jeg tror hun er australsk filosof, der hedder Mary Suharnasi, hvor han siger, og det havde jeg havde aldrig helt tænkt over det på den måde, at for nutidige mennesker er det nok faktisk svært at forstå, hvor meget af historien, der er gået med, at langt de fleste menneskers basale forhåbninger alene gik på at overleve, og hvis de så overlevede i et stykke tid, så at minimere lidelse. Fordi menneskelivet bare har været så utroligt lidelsesfuldt med altså, tænder, der faldt ud, og helt banale sygdomme, man var ude af stand til at helbrede, og altså, som Hobbes ville sige.
Den engelske filosof Thomas Hobbes, 1500-1600-tallet.
Frygten om den pludselige død, sådan lige om hjørnet, ikke? Og det har på en måde krævet en række ret sådan avancerede civilisatoriske fremskridt for at give andre typer af sådan etiske, kulturelle forhåbninger mere plads.
Det er en lidt håndsæbeagtig størrelse, det håb. Det er svært at få greb om, i hvert fald forklaring på, hvad det er, og måske også samtidig at finde det, bevare det, turde have det. Men med mantraet om, at så længe vi sætter mælken tilbage i køleskabet, så den er værd at drikke i morgen, så er der håb om og mulighed for, at der er et i morgen, som vi gerne vil stå ud af sengen og gå i gang med. Men samtidig skal vi også være opmærksomme på, om håbet bliver lidt forceret, altså om det bliver lidt i trods sådan et sammenbit, jeg må bevare håbet, fordi vi synes, vi har brug for det, måske som strategi.
Jeg synes faktisk, at i den mest elementære forstand, så er håbet på trods en måde at sige på, at håbet stadig kan håbe, selv der, hvor noget ikke længere er sandsynligt. Altså forskellen på eksempelvis håb og forventning er, at du kan kun forvente noget, du oplever som minimum 50% sandsynligt. Ikke? Så er det jo sjældent, vi går og tænker så præcist. Ikke? Men hvis du oplever, at noget ikke er sandsynligt, så forventer du ikke længere. Men den mulighed, håbet kobler sig til, kan ligesom leve videre på trods af, at noget er blevet usandsynligt. Det kan i virkeligheden være blevet ekstremt usandsynligt, så længe du ikke oplever det som fuldstændig umuligt. Det er så der, hvor håbet bliver slukket eller er helt umuligt gjort. Ikke? Så det synes jeg er en pointe, der er værd at få med. Altså, jeg kan jo sagtens håbe på, at Danmark både kvalificerer sig til og vinder den forestående VM-slutrunde i USA, Mexico og Canada, selvom der også er en etisk side af mig, der håber på, at vi ender med at boykotte det der VM, ikke?
I fodbold.
Ja, i fodbold. Men det Altså, der er forskellige versioner i filosofiens historie også af det her håb på trods, ikke? Jeg tror, det mest berømte eksempel fra eksistensfilosofien vil være Camus' Sisyfos-myte, ikke? Hvor der ligesom er sådan en brutal og ubarmhjertig gennemskuen af, at det giver sgu ingen mening, det her menneskeliv. Det er et dybt absurd liv, og vi står tilbage med Hamlets grundspørgsmål. Hvorfor ikke bare slutte det, når det nu alligevel er så absurd, ikke? Og så kommer der sådan en slags...
Altså at være eller ikke være.
Ja, at være eller ikke være i en sådan helt bogstavelig stand, det er virkelig det menneskelige spørgsmål, når man først, altså med de der franske middelhavseksistentialister, har gennemskuet altings absurditet. Og så siger han så, Camus på en måde, at der må være et håb på trods af håbløsheden.
Den håbløshed, som bemeldte Sisyfos oplever i et endeløst, formålsløst liv, dømt af guderne til hver dag at trille en stor sten op ad en bjergside, der så inden han når toppen, triller ned igen, og så kan han starte forfra næste morgen. Et projekt, han aldrig vil nå i mål med, men som han alligevel trodsigt hver dag står op og begynder forfra med, som om der er en mening med det.
Vi må forestille os selv, som Sisyfos, eller noget i den stil, siger Camus. Kierkegaard har en anden løsning på på en måde den samme grunddiagnose, ikke? At menneskelivet menneskeligt set er absurd. Netop derfor må man kaste sig ud i en tro på de 70.000 favne på, at det hele giver mening. Jeg har simpelthen behov for denne tro for at kunne vende tilbage til livet og alle de daglige gøremål, ikke, med at tilfredsstille mine behov og forsøge at leve op til mine værdier osv.
Men over for det, fremhæver Bjørg Tulinius, står udsagnet om, at håb aldrig kan være en strategi.
Det siger man. Håb kan ikke aldrig være en strategi. Altså, nu skal vi bare håbe på det, så sker det nok. Så skal der jo i hvert fald noget handling med. Ellers så bliver det den her sovepude, ikke, som man risikerer. Men dybest set, så tror jeg på, at det her, det handler om, for at finde ud af, hvad er det så, vi kan håbe på? Og er det trods, at det er naivt, eller er det realistisk? Der tror jeg, vi skal være bedre til at indgå i samtaler om, hvad det så er for verdener, vi håber på. Hvordan det er, vi alle sammen går rundt og tænker om det gode samfund, den gode verden, det gode liv. Fordi lige nu er det jo for eksempel sådan, at du kan komme til at lyde håbløst naiv, hvis du siger, at jeg tror egentlig ikke, at oprustning er vejen frem. Det er ikke der, jeg har mit håb i forhold til fred i verden. Der tror jeg ikke oprustning. Hvis man nu sagde det, så ville man blive dømt ude lige pludselig meget hurtigt. Hvorimod, hvis du havde sagt det for 30 år siden, så havde du, yes, du er en af de rigtige. Ikke? Så det er for at sige, at tiderne skifter også, men det kræver, det er, at vi indgår i den her samtale, løbende samtale. Så der er ikke noget, der sådan er dømt ude på forhånd. Vi er jo nødt til at snakke om, hvad er det for visioner, vi har. Jeg kan huske, nu snakkede vi, jeg har tidligere snakket en del om Hartmut Rosa, den her tyske sociolog, som er blevet uhyre populær, hvor han har brugt nogle begreber som accelerationssamfund for at beskrive den verden, vi lever i, fremmedgørelse som konsekvensen af det, hvor vi ikke rigtig længere vi har kontakt til verden, fordi det bare buller afsted. Og så har han det her begreb om resonans, hvor det sådan ligesom er, det er der, vi møder meningen, det er der, vi oplever, at vi er forbundne. Både til verden, til andre mennesker osv. osv. Ham talte jeg med dengang, vi var ramt af corona, fordi jeg tænkte, okay, nu er verden jo sådan ligesom gået lidt ned i gear. Det vil sige, at den der acceleration er ikke længere så udbredt, flyene fløj ikke længere på himlen, vi var ikke så meget ude at rejse, og alt det her, vi sad hjemme. Hvad så? Hvad betød det så? Hvad kunne vi bruge det her til, spurgte ham. Altså når nu coronaen, det vidste vi jo ikke på det tidspunkt, men hvis den nu går over på et tidspunkt, og vi står der, vi har noget erfaring med fra den her tid, hvad tror du så, der vil ske? Hvad vil vi bruge det her til? Og så sagde han, og jeg håber, jeg lige må læse det højt, fordi det har jeg lige taget med, fordi så sagde han, jamen i stedet for at spørge, hvad der vil ske, synes jeg, vi bør spørge os selv, hvad vi gerne vil have, der skal ske. Nu ser vi, at vi rent faktisk kan gøre noget. Det er ikke virusen, der har stoppet verden. Det er politikerne. For første gang har politikerne handlet imod økonomiske interesser, men med livet som første prioritet. Markedet har ikke haft det afgørende ord. Så coronakrisen er på mange måder modernitetens mareridt, men den er samtidig en historisk sprække, som netop giver os mulighed for at sætte hensyn til livet over økonomien. Det er jo en måde at sige på, hallo, der er nogle sprækker i det, der sker nu. Skulle vi ikke bruge dem til at finde ud af, hvad er det for et håb, hvad er det for en verden, hvad er det for et billede af, af det gode liv og det meningsfulde liv, vi gerne vil have? Skulle vi ikke snakke om det? Og på samme måde siger jeg med det her med, at nu kan man blive kaldt naiv, og lige pludselig er det fuldstændig passé at snakke om nedrustning i stedet for oprustning. Eller, men burde vi ikke tage nogle samtaler om, hvad er det for en verden, vi gerne vil have? Fordi lige nu har vi nogle bøller i en skolegård. Dem har vi nogle stykker efterhånden, ikke? Og det gør så, at vi så sætter hårdt mod hårdt. Men skal det være de to bøller, der afgør, hvad det er, hvordan det er, verden kommer til at se ud? Jeg synes, der mangler nogle diskussioner, hvor man ikke med det samme bliver lukket ude og bliver kaldt naiv i forhold til, for jeg tror egentlig, at vores håb er det samme, nemlig en fredelig verden. Det er så bare et spørgsmål om, hvordan vi kommer derhen.
Og de samtaler om, hvad det er for en verden, vi gerne vil have, de har altså en tendens til at vokse frem, når den verden, vi håber på, ikke er virkelig.
Jeg kan huske, at, at filosofen Alistair MacIntyre, han skrev sådan en meget kendt bog, som nogen sikkert har hørt om, det hedder After Virtue, om, altså efter dyd. Og der var noget snak om i den forbindelse, at hvornår er det egentlig, vi begynder at have behov for at tale om etiske dyder, som jo er sådan lidt noget altmodisk, gammelt fra den antikke filosofi. Det er på en måde, når de ikke længere er der, får vi behov for at tale om den, fordi der er et eller andet, der mangler. Og der tror jeg egentlig også, at på en lidt banal måde, ikke at hvis tingene bare går godt, så er vi jo tilfredse, og alt er glædeligt. Altså hvis vores forhåbninger i vid udstrækning går i opfyldelse, så fylder håbet ikke ret meget, fordi så er vi bare tilfredse. Hvorimod, når en tid så på forskellige måder egentlig ikke går efter planen, eller går af helvede til, eller kan se håbløs ud, så er det netop der, håbet melder sig. Håbet på, at tingene kunne være anderledes. Og der synes jeg også, at en af de romaner, jeg først tænker på, hvis jeg skal tænke på litteratur, der handler om håb, kunne eksempelvis være altså Cormac McCarthy's The Road, eller Vejen, som mange sikkert også har hørt om, som jo på overfladen er en endnu mere sådan radikalt håbløs situation. Altså en markant mere. Hvis alt går galt nu, ikke, så ender vi en eller anden dag der, hvor The Road starter i sådan en post-apokalyptisk tid, hvor al civilisation er brudt ned, og folk æder hinanden, ikke? Og alligevel har faren og sønnen, som man følger i den her bog, jo et håb, der driver dem. Både nogle etiske principper, de holder fast i, om ikke at ville forfalde til kannibalisme, men også bare sådan et eller andet uklart håb på, at de må finde ud til kysten, og de må være bærere af ilden, og det er meget uklart, hvad det egentlig vil sige, ikke? Men selv der er der håb.
Altså, jo en af de mest dystre fortællinger, jeg har været tæt på i senere
tid. Men kan du godt følge det her perspektiv på den?
Jo,
den er alligevel, altså, der, man kan virkelig få øje på håbet, ikke?
Jo, og man sidder jo og håber med dem.
Der er grund til at have det. Ja, præcis.
Is a crack in everything. That's how the light gets in.
Ja, Leonard Cohens Anthem er i den grad blevet et håbsfartøj, når han synger om sprækkerne, der tillader lyset at trænge ind. Og der synes at være sprækker i det mørke, som bøllerne i skolegården, og vi må nok erkende, at der er flere end to, har lagt ned over verden. Og har gjort det i et amokløb, der måske netop blotter nogle af de problematiske strukturer, der er og har været i verden. Måske siden industrialiseringen, og som netop har givet dem dominans over skolegården. Altså at lyset belyser mørket, og dermed giver os mulighed for at tale om det og håbe på andre veje, for nu at blive på the road mod en bedre verden.
Jamen helt sikkert, og jeg synes jo, at det er så vigtigt, at man tør stille de der spørgsmål. Hvad har vi lært, og hvad skal vi lære, og alt det der. Men hvor ser vi håb, ikke? Jeg kan huske til den første bog, der snakkede med den britiske filosof, der hedder John Gray.
Og det er bogen Mellem frygt og håb fra 2019.
Så siger han, nu har vi jo i den her vestlige verden levet i den her forestilling om, siger, det er en forestilling, det er en fortælling, vi har haft om, at vi var på den rigtige kurs, og at vi gik mod fremskridt. Og så kan man sige hvad som helst om Fukuyama og den her bog om historiens afslutning og det sidste menneske, men det var jo en idé om, at efter murens fald og Sovjets kollaps, der stod vi ligesom i en verdenssituation, hvor man kunne se, hey, det var rigtigt, det var de her vestlige liberale demokratier, der er den bedste styreform i historien for mennesket. Det har vi nu set. Den fortælling har vi jo, vores generation, dig og mig og vores forældre, abonneret på. Men det, John Gray siger, det er, men måske var det et narrativ. Altså, hvem har egentlig bildt os ind, at det ender godt? Men der vil jeg så sige, det er jo så der, håbet kommer ind, og hele tiden må være det her etiske pejlemærke om, vi vil gerne have, det ender godt. Men forestillingerne om, hvad godt er, har måske været koblet for meget op på en eller anden vækstideologi, eller hvordan vi nu så skal, er det så det, vi skal ind og diskutere? Hvad er fremskridt? Hvad er det for et håb for en bedre verden, vi snakker om?
Og der kan man jo sige, der er jo mange, og der har vi så det andet ord i titlen på den bog, det er ikke mellem frygt og håb, fordi frygten er jo selvfølgelig, at det hele det når at bræse noget så grueligt sammen,
yes,
inden vi finder plads til, at det håb kan et eller andet sted, ja, udmønte sig i noget virkelighed.
Ja.
Hvordan, altså, hvor ligger den balance for dig at se sådan lige pt.?
Igen, så synes jeg, at man skal dele det lidt op. Taler vi nu ude på den store klinge, og så er det et politisk spørgsmål, det her, eller snakker vi også dig og mig? Og jeg kan godt lide at tage den ned på dig og mig.
Og mælken i køleskabet.
Fordi i den bog, du også har snakket med Christen om, der er der jo også et interview med Miki Geiris, bioetikeren. Og jeg synes, han har fat i noget meget rigtigt, fordi han siger, han er blevet vegetar. Han har solgt sin bil. Han prøver sådan at leve sit liv ud fra den her idé om, at vi kan gøre en forskel, og jeg er nødt til at tage ansvar for det her amokløb i forhold til klodens tilstand og klimaet. Og så bliver han altid mødt med, jamen det nytter jo ikke noget, du er bare én. Altså helt ærligt, hvad tænker du på? Altså, du er en dråbe i havet, osv. Og så siger Miki Geiris, det synes jeg er ret smart, eller klogt, så siger han, jeg prøver at lade være med at tænke på den måde. Jeg tænker i stedet for at tænke, hvad nytter det, så tænker jeg, hvilket menneske vil jeg gerne være? Hvordan vil jeg gerne leve mit liv? Hvad skal være kendetegnende for det, jeg gør? Og så vender han tilbage til dydsetikken hos Aristoteles, den græske filosof, og siger, det der med at sætte nogle dyder op for mine handlinger i verden, som for eksempel mådehold, ydmyghed, respekt, sådan nogle af de her kategorier, så prøver han at leve efter dem. Det giver håb, det giver mening for ham i hans liv. Og så kan vi så diskutere, hvor meget batter det i forhold til den store klode osv. osv. Men vi er jo nødt til at starte der, hvor vi er. Og så tænker jeg også, der ligger noget større i. Det er jo ikke jeg. Det er jo, at man har en bevidsthed med sig om, at her gør jeg noget godt for andre også. Mm. Altså fordi, jeg tænker, at meget af det, som jeg tror også, det der med at spørge om håbet, er det kulturelt betinget, historisk betinget, hvad vi håber på, hvordan det er udformet. Der kan man jo nogle gange tænke, at det er lidt trist, hvis håbet i vores tid er blevet sådan karakteriseret ved et præstationssamfund, som den danske sociolog, der desværre ikke er ham, Anders Petersen, sagde, at vi løber mange, og især mange unge, løber meget stærkt, fordi der er så mange idealer, de skal leve op til med at præstere, performe. Og de her idealer, de er jo kulturelt bestemte, men hvis de går ind og sætter sig og internaliserer sig som et håb om, det er sådan her, jeg tror, jeg skal se ud, jeg skal være, jeg skal gøre for at have et godt liv, et vellykket liv, så er det jo nogle kulturelle normer, der har sat sig i den enkelte, som giver nogle håb i forhold til, der egentlig kun handler om, det er kun mig, der kan gøre noget for at opfylde de her håb. Det hele er op til mig. Og så bliver du ikke kun som din egen lykkesmed, men også din egen ulykkesmed. Og det var det, han pegede på som en af forklaringerne på, at mange måske i dag, at depression er blevet en folkesygdom. Ikke? Så er det jo nogle håb, der faktisk invaliderer os, hvis man kan sige det på den måde, der ikke er gode for os.
Fordi de er styret af en uhensigtsmæssig struktur? Eller?
Ja, og fordi det ligger alt i forhold til det over på den enkelte. Det er dine præstationer, der afgør, om du så får det, man så har karakteriseret som det vellykkede liv, ikke? Kulturelt. Hvor det, der jo så er håbets styrke, synes jeg, det er jo tit, at man finder ud af, at to er bedre til at bære det end en.
At fællesskabet og det fælles håb giver håb.
Hvis vi nu lige tager lige nu situationen lige nu, og vi snakker om, at mange i forhold til den her krisetilstand føler afmagt, resignation. Hvad kan jeg stille op? Puha, det buller afsted. Trump, tech-giganterne, Putin, hvad kan jeg gøre? Så tænkte jeg bare den anden dag, det der med, at så mange går på gaden i forhold til Grønland, for at vise sympati, for at bakke op, det er jo enkelt personer, der har sagt, det er simpelthen ikke i orden det her, jeg må gøre noget. Så helt apatiske, resignerede er vi jo ikke. Vi gør jo noget. Og igen, så kan du spørge, hvad batter det? Men jeg tror, den der drivkraft, den handler om håb. Den handler om, jeg vil gøre en forskel. Jeg tror på noget andet end det der. Det vil jeg vise. Det synes jeg er enormt håbefuldt for at blive det sprog. Og det er jo den enkelte og fællesskabet. Men det er jo klart, det løfter meget mere og er meget tydeligere, når der så står, hvor mange, 15-50.000, og er samlet om det, i stedet for, at der kun stod en. Så fællesskabet er jo med til at oppebære et håb.
Når tingene begynder at gå rigtig skidt, og det er der nok mange, der har en oplevelse af, at de på forskellige parametre gør lige nu, ikke, med klima, økonomisk ulighed, migrationsstrømninger, ukontrolleret finanskapitalisme osv., krige, ikke, altså sammenbrud af demokratier, både i kraft af ydre trusler og indre sådan, truende borgerkrigsagtige til, nu ramser jeg bare op. Altså, man kunne få lyst til at opgive håbet, lige så vel som man måske kunne forstå ved Sisyfos, han heller ikke gad længere en eller anden dag, ikke? Og hvor så det politiske håb på trods er ligesom at sige, jamen, det kan godt være, at den sandsynlige fremskrivning ser rigtig sort ud. Det kan godt være, at momentum er hos dem, der arbejder for det forkerte. Men vi må simpelthen gøre noget, ikke? Vi må tro på, altså, på trods af de håbløse, objektive omstændigheder, må vi kunne mobilisere et eller andet subjektivt og også fællesmenneskeligt håb. Og så kan vi gøre et eller andet. Og ved at gøre et eller andet, så er vi jo faktisk også med til at sandsynliggøre, at det, der ellers er usandsynligt, dermed bliver mere sandsynligt. Og der synes jeg jo altså, det er interessant, Carsten, også ikke, at menneskelivet historisk set jo altså blandt andet er en perlerække af eksempler på, at det usandsynlige faktisk sker, fordi at mennesker gør sig forhåbninger, handler kollektivt, og så ændrer tingenes tilstand. Altså, det var ikke spor sandsynligt, at den franske revolution ville ske kort før den skete. Det var ikke særlig sandsynligt, at Obama ville blive valgt til præsident, før han blev det. Og så videre.
Så der, for nu at vende tilbage til modaliteterne igen, mulighed, nødvendighed og virkelighed, der kan man næsten tale om nødvendige muligheder, der bliver til virkelighed.
Jeg vil mene, at det både er den eneste måde, både det enkelte menneske og også kollektivet kan leve videre på en meningsfuld måde. Fordi hvis man mister håbet, så er der ligesom ingenting at stå ud af sengen for. Men det er også vitterligt noget, der så kan føre til, at virkeligheden faktisk kan ændre sig. Altså ikke blot den oplevede virkelighed, men også den virkelighed, vi handler ind i.
At vi er med til at fremkalde en virkelighed, som vi har håbet på og ønsker os.
Ja. Og der synes jeg bare, det er væsentligt at have med sig, ikke, at der er sikkert mange, der kan blive enige om, at den form for sådan trodsigt handlende håb, der forsøger at gøre verden bedre, selvom det ser usandsynligt ud, er rosværdig og ønskværdig, så er håb ikke bare det. Det er en måde at håbe på. Men håb kan også være, at man bruger håbet som en undskyldning for intet at gøre. Nå jo, men det kan da godt være, det er usandsynligt, at vi løser klimakrisen, men vi kan da håbe på det, så lad os læne os tilbage i sofaen og tage en limoncello spritz mere, uden at gøre noget som helst. Og på den anden side af spektret, ikke, håb kan jo også være handling, som er fanatisk, ideologisk. Altså en terrorist er også handlende. En autoritær statsleder er også handlende.
Så håb er ligesom, at hvad end der foregår, ikke, så er det håb. Og der er risici forbundet både med håbet sådan som en pacifistisk trøst og som en fanatisk handlen.
Håb, handling, mulighed, sandsynlighed, virkelighed. Der er mange parametre i spil, men tilbage står vel, at for at håb kan blive til virkelighed, så må der på en eller anden måde handles.
Vi er tilbage ved det, der vi snakkede om tidligere også, at håb for ikke bare at blive en sovepude, så skal der nok noget handling til. Og det der med, at håb på en måde også er knyttet til livsmod. Men der, hvor man kan sige, at fællesskabet så kommer ind, det er jo netop i det her med, at vi skal mødes os og snakke om vores håb. Altså, hvordan ser det ud for dig? Hvordan ser det ud for mig? For det nytter jo ikke noget, at du går hen og trumfer dine ting igennem, som vi jo
ud
ser.
Ud fra de håb, jeg nu har.
Nej, altså det er jo ikke nødvendigvis andres håb. Og jeg tror jo, der er rigtig meget splittelse, der kendetegner verden i dag. Og der har jeg jo talt med en amerikansk sociolog, der hedder Arlie Russell Hochschild, som jeg bare er dyb fan af. Altså hun er jo, jeg tror hun er 85 i dag, eller sådan et eller andet, ikke? Men hun har jo simpelthen taget rundt, og bor jo i USA og er professor på Berkeley, nu så i Amerika, ikke? Men hun blev jo rystet over den splittelse, hun så i USA. Og det startede jo helt tilbage ved Tea Party-bevægelsen. De blev så senere Trump-støtter, mange af dem, hun var ude at tale med dem. Hun tog jo simpelthen ud at tale med dem. Og sagde, hvad er det? Hvorfor, hvad er det for verdensbilleder, I har? Hvad er det for forestillinger, drømme, værdier? Så det, hun gjorde, som hun jo selv beskrev, det er jo, at hun synes, det er så vigtigt, at vi bygger empatibroer, i stedet for at have empatimure. Fordi vi kan godt sidde og blive enige i et lukket fællesskab, i en boble, men det ændrer ikke på den splittelse, vi ser i verden lige nu. Så der, hvor det virkelig batter, det er, når vi går over empatimurene og skaber broer i stedet for, og snakker med hinanden. Og det lyder naivt, og det kan lyde alt muligt, men hun er jo faktisk blevet venner med mange af de mennesker, som før tænkte, at hun er jo bare en eller anden fra universitetet i Berkeley, dem kan vi ikke lide. Og omvendt kunne hun tænke, de er da for mærkelige, at de stemmer på dem, de gør. Og i dag er der jo venskaber. Og fordi det er jo ikke sådan, at det kan da godt være, at der er enkelte onde mennesker, det skal jeg ikke kunne sige. Det kan vi jo diskutere, men i hvert fald så har vi jo drømme alle sammen. Vi har håb. Og jeg tror, at vi vil komme langt ved egentlig at møde hinanden på tværs, i stedet for at skabe endnu mere sådan os og dem retorik.
Og i det perspektiv er der vel strengt taget ikke én grænse for, hvad vi kan, hvad vi tør håbe. Og som det er blevet nævnt, så vil der altid være kulturelle og historiske prægninger af det. Men hvis vi går et spadestik dybere til det eksistentielle lag, så er vi tilbage ved køleskabet.
Hvad gør, at jeg har lyst til at tage mælken ud af køleskabet i morgen? Altså, hvad er det for verdener, vi drømmer om? Hvad er det for meningsfulde liv, vi drømmer om? Og der tror jeg både, vi er præget af, ja, det kulturelle, det historiske, men jeg tror også, der er noget andet, mere grundlæggende i os, som transcenderer det.
Til bogen Håb og handling i en kriseramt verden talte Bjørg Tulinius med den kanadiske politiske tænker Mikhail Ignatieff, som har skrevet en bog om trøst, som noget, man har talt om fra evangelierne til moderne tid. Talt om på forskellige måder gennem historien.
Og så taler han om at trøst som noget, der går på tværs af tid og rum. Altså det her med at transcendere, at det er en solidaritet på tværs af historien, hvor nogle mennesker, der har været i deres allersværeste livssituationer, har sat sig ned og tænkt, jeg er nødt til at skrive. Jeg er nødt til at udtrykke mig. De har gjort det for sig selv. Marcus Aurelius sad i et telt, du ved, da der var felttog, og han var kejser, og han kunne ikke tillade sig at sige, at han var bange over for tropperne, vel? Så han sad i sit telt om aftenen, og så skrev han dagbog. Det er dem, vi finder i dag i meditationerne, ikke? Og på samme måde laver han de her nedslag, og han siger, at det, de har givet os ved at lave de her vidnesbyrd, de her ærlige vidnesbyrd om, hvor svært det var, da alt så sort ud. Så siger han, de har stået der før os. De har gennemlevet det. De har givet os deres ærlige beskrivelser. Dem kan vi bruge i dag på tværs af tid og rum. Det er solidaritet på tværs. Og så kan vi sige, at de har stået i sværere situationer end os. Vi skal også klare det. Vi skal også gå igennem det med ærlighed og med tillid til, at vi kan udtrykke os og give det videre til andre.
Og det, som hvis vi nu tager Marcus Aurelius som eksempel, det han skriver, at det er så noget, vi kan tage ind som trøst eller håb, i sig selv ligesom, eller kan vi gøre det, fordi vi kan sige, den krise, han stod i, den gik faktisk over, og det vil sige, at hans håb i et eller andet omfang blev indfriet?
Det behøver ikke at ende godt, hvis man kan sige det sådan. Det positive er sådan set ærligheden, og det at finde følgeskab på tværs af historien. Altså, ja. at vi tror nogle gange, at vi står i den værste krise nogensinde. Det gør vi jo ikke, altså, det må man sige. Vi står jo stadigvæk her i et ret fint studie, og der er kaffe, og der er vand, og jeg blev ikke mødt af noget security. Og, altså, vi har tillid til hinanden og til verden, og til, at det nok skal gå på en eller anden måde. Ikke?
Vi
har
kan tage hjælp mod mælken ud af køleskabet
i morgen. Vi har det rimelig godt, ikke?
Ja.
Men nogen har haft det meget, meget værre. Dem bør vi kigge på og læse på og forstå, at der er håb i at forstå, at andre har stået nogle steder, også nogle svære steder, men at de har klaret det med ærlighed og med, han bruger nogle ord som, at de har været modige, og at de har ture beskrive, når det så hårdest ud, sådan så vi kan læne os lidt ind i det og sige, sådan er det måske heller ikke helt nu, men der er nogen, der har stået der før os, og de har givet os de her vidnesbyrd, som vi kan bruge i dag. Så måske giver det også en eller anden, også en forpligtelse til at give vidnesbyrd omkring, hvad vi står i, så vi kan være solidariske på tværs af tid og rum.
Jeg tror, nutidens håbskrise på den ene side handler om en dyb magtesløshed hos mange unge, ikke om man føler ikke, man kan gøre noget ved de problemer, der virkelig er de store problemer, fordi verden er så stor og så kompleks og styret af så store kræfter, at hvad kan man egentlig sidde og gøre som en lille dansk højskoleelev eller førsteårsstuderende på uni, ikke? Altså, men der er ikke kun en magtesløshed, der er også en retningsløshed, som handler om, at på en helt anden måde, sådan som mig, der ligesom var ung i 90'erne, ikke? Så tror jeg, mange af de unge i dag oplever, at den der tro på, at de vestlige liberale demokratier på en eller anden måde må være slutstationen for verdenshistorien, for at sige det med Fukuyama, ikke? Nu har vi ligesom den ramme. Det er ikke, fordi alt er godt, og nogle gange bliver det kedeligt og overfladisk, ikke? Men vi har ligesom den grundlæggende samfundsmodel, og inden for den skal alt nok blive løst, og vi skal bare lige have eksporteret den til hele resten af verden, og så går det fint nok, ikke? Selvom jeg, altså på en eller anden måde, kan jeg godt genkende, hvad Christian Bennicke skriver i sin debatroman om, at engang troede vi på fremtiden, ikke? At vi voksede alligevel op med en eller anden slags forvisning om, at det nok skulle gå, og man nok havde fundet den rette samfundsform. Og der tror jeg, at den tro, tror jeg, mange unge mennesker har tabt i dag. Altså på en måde ikke blot, hvad kan vi gøre ved de her problemer, men også, hvor er det overhovedet, vi skal hen? Hvad er det overhovedet for et samfund, vi skal have bygget? Så der er sådan, altså, og jeg synes, der er et håbspotentiale i, at før at en ny, håbefuld samfundsfortælling kan opstå, så må en gammel samfundsfortælling jo dø. Så der er et eller andet indirekte håbspotentiale i, at man skal simpelthen igennem sådan en dobbelt bevægelse. Ikke? Man skal simpelthen altså man må se i øjnene, ikke? At den vestlige samfundsmodel, jeg voksede op med en tro på, den har ført en masse problemer med sig, som den ikke helt selv er i stand til at løse. Det må vi simpelthen fortvivle over, ikke? Og sørge over, fordi uden den sorg og den fortvivlelse, så kan vi heller ikke tage afsked med det og lade et eller andet nyt opstå. Der synes jeg faktisk, der er noget håbefuldt i at tage den håbløshed på sig, som hedder, at vi er magtesløse og retningsløse, ikke? Og nu må vi så gøre et eller andet, så en ny retning kan opstå.
For nylig læste jeg et nyhedsbrev, der hedder The Beautiful Mess, af den amerikanske præst John Pavlovitz, som nærmest dagligt skælder og smæler over den amerikanske regerings fremfærd på alle fronter og kalder de makkerkristne for hyklere. Og pludselig skrev han, thank you, President Trump, altså en tak til præsidenten, for at blotlægge, hvor galt meget står til, og gøre det på en måde, så man kan håbe på, at fællesskabet vil gøre op med det, og bygge noget nyt og bedre.
Jeg får øje på, hvad vi egentlig gerne vil have i stedet for.
Ja.
Ja. Det synes jeg er en god pointe. Og så tænkte jeg på, at et program som dit, er jo også med til at skabe nogle, få sat nogle begreber i hovederne på os, som også kan være en hjælp nogle gange, når vi tænker, hvordan skal vi tænke om det her? Og nu har du jo også haft programmer om hele klimakrisen. vores fornyede økologiske bevidsthed, vi er nødt til at have, ikke? Hvis vi skal have fremtidshåb for den her planet. Og der synes jeg sådan nogle begreber som jordbrugere for eksempel. Det at få det plantet er jo uhyre vigtigt. Og i virkeligheden også med til at give håb, fordi man tænker, nå, er det måske sådan, vi skal til at tænke, at alt levende på den her planet er jordbrugere. Altså, at det ikke bare er mennesket. Altså, så det der med at få udvidet sin tænkning, sine begreber, synes jeg også er håbfuldt.
Tusind tak for håb og tanker om håb til de gode, smukke medvirkende, journalister og forfatter Bjørg Tulinius og filosof Christen Lundsgaard Leth. Og tak til den jordbruger, der lagde tre sten i blæsten og kulden på badebroen med håbefulde udsagn skrevet på. Tak til jer, der lyttede med. Ris, ros, kommentarer, spørgsmål kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn eller på mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, vil du høre det, og håber andre vil lytte med, så del det med en ven, og del også i de samme ombæring et musiknummer, en bog, en kunstoplevelse, som har rocket dig, måske givet håb. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På genhør.
Some of you people just about missed it. Taking up a massive plane.